Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyr bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 21-nji apreli hepdeniň anyny eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldun täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryň. Parijin Elisey meydanları köçesinde 20 aprelde bir yaraqlı adam tarapından amala asırılan ve İslam devleti adlı ekstremist topor tarapından öz üstüne alınan hücum zirarlı bir polis ofiseri öldürüldü ve ikisi yaralandı. Fransiyanın prezidenti François Hollande terrorçı hadisani yazgırdı ve 23 aprelde geçirilecek prezidentlik saylovlarına yukarı derecede hüşkarlığı ilan etti. Dalaşkarların en cemeti öz saylov kampanyalarını yatırdılar ve biri saylovların izi testirilmeğine çağırdı. Fransiyanın polisisi hücum edende polisi tarafından atılı öldürülen hücumçinin yarandarının bolup bolmazlığını anıklamağa sinanşiyanlığını məlim etdi. İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Pierre-Henri Brandet Parijin meşhur köçesinde hücum eden adamın öldürülenliğini xabar verdi. Germaniýanyň häkimetleri geçen hepde Avreli futbol komandasynyň agdalaryny alyp barýan awtobusa hüjüm etmekde guman edilýän Ortiýetin we Germaniýanyň goşa raýatlygyna ee bolan adamy tutsak edenligini aýtdylar. Federal prokurorlar 21 aprelde Tübingen şäherinde tutsak eden adamy 28 ýaşly Sergey W. diýip tanatdylar we onuň adam öldürmäge synaşmakda hem bir näçe şikayet ýetiren bomba partlamasyny amala aşyrmakda guman edilýänligini ma'lum etdiler. 11 aprelde Borussia Dortmund futbol komandasının avtobusunun önünde 3 tane bomba partladılıptı. Çempionlar Ligasının oyunun geçen yerinde emele gelen partlama zararlı sportsmen ve polis ofiseri yaralandı. Prokurorların beyannamasında aydılışına göre hücumçi Maliye Bazarında futbol klubunun akçalarının pete kaçmağını kazanmak isläpdir. Türkmenistan Belarusdanda magdanlaryny baýlaşdyrjy ýene bir kombinaty gurup bermegi sorudy diýip Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukashenko tarapylanmak bilen Belarus mediýasy habar berdi. Belaruslar täze kombinatyň gurulşyny ynanmak üçin ähli güýjüň ulanyljakdygy hut özüme wada berildi. Emma men oňa Türkmenistanyň prezidentine aýtdym, "Egerde biz isletsek, onsuzam tendery utars" diýdim diýip hususanda tut Bynesri Lukashenkany citirledi. Türkmenistanyň Garabilde da magdanlaryny baýlaşdyrjy ýene bir kombinaty Makwensa 17 aprelde tender beýleşigine ýygnan edenligi habar berilipdi. Resmi maglumatda zawodun gurulyşy boýunça teklipler üçin wagt möhleti 2017 ýylyň 26 iýuna diýilip göz öňünde tutulýar. Proýektiň bahasy 1,4 milliard dollar möçberinde görkezilýär. Türkmenistan ýangy ýakynda Belarus kompaniýalary tarapyndan gurulan bahasy 1 milliard dollarlyk kali öndürüji kombinaty işe girdi. Türkmenistanyň we Belarusyň arasynda 2009-njy ýylda gol çekilen ilalaşyga laýyklykda gurulan garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinat 1,5 ýyl çemesi giýjikdirilip 2017-nji ýylyň 31-nji martynda işe girdilipdi. Ortiýetiň häkimetleri Sankt-Peterburgyň metrosunda 3 aprelde bolan bomba partlamasynda ýaralanan Zenanyň wepat bolandygyny habar berip, pidalaryň jemi sanynyň 16 adama ýetendigini aýtdylar. Sankt-Peterburg şäheriniň häkiminiň orunbasary Anna Mityanyna partlamada ýaralanan Zenanyň keselhanada aradan çykanlygyny 21 aprelde Twitter ulgam arkaly habar berdi. Emma onuň adyny agdamady. Mityanyna Ortiýetde 2013-nji ýyldan beri bolan inkelekçilikli hüjümde ýaralanan 24 adamyň keselhanada galýan aýtdy. Derňewçiler hüjümi pidalaryň arasynda tapylan Kyrgyzstanda doğulan 22 ýaşly Ortiýet raýaty Akbarjon Jalilowyň amala asyrylygyny aýdýarlar. Ortiýetiň häkimetleri hüjümiň amala asyrylmagyna gatnaşygy bolmakda guman edilýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 10 raýatyny tutsak etdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Irany dünýäniň täsirli ýurtlary we Birleşen Ştatlary bilen baglaşan ýadro ulaşygynyň ruhuna laýyk bolmazlykda aýplady we onuň tez wagtda jogap bermeli boljagyny aýtdy. Trump 20 aprelde Aktamda Italiýanyň premier-ministri Paolo Gentiloni bilen geçirilen metbuat konferensiýasynda öz tanqydyny ýene gaýtalap, "Bu aýylgynç ulaşyk. Men hiç wagtda şeýle bir ýaramaz ulaşygy görmändim" diýdi. Trumpyň eden bu çykyşy 2015-nji ýylda Irany ýadro programmasyny çäklendirmek bolsa, halkara ulaşygy barada Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýetleri tarapyndan edilen tanqytlaryň we olara Tehran tarapyndan berilen jogaplaryň üstüne goşunt boldy. Bir gün öň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ulaşykda Irany ýadro ýaragyny öndürmekden saklamak boýunça göz öňünde tutulan maksatlaryň başa barmanlygyny bellädi we Tehranyň programmasynyň diňe ýa-da testirilendigini aýtdy. Emma Tillerson 19 aprelden bu çykyşynda Irany ulaşykda göz öňünde tutulan borcuny öz tarapyndan yerine getirenligini hem tasdikladi ve Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň gowşadylmagyny oňladi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri